şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə 2006-cı il dövlət büdcəsinin necə icra olunmasından və bir də 2007-ci ilin dövlət büdcəsi haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərdən danışacağıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Zöhrab bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Zöhrab bəy, ilk olaraq belə bir sualım var idi sizə, qısaca. Ötən il, yəni 2006-cı ilin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı Milli Büdcə Qrupunun rəyi necədir? Yəni sizin rəyiniz necədir? Ötən ilin büdcəsini qısa necə xarakteriz eləmək olar?
Ötən ilin büdcəsindən bağlı danışarkən ilk növbədə onu qeyd eləmək lazımdır ki, neft gəlirlərinin artmasından əlaqədar ötən ilin büdcə gəlirləri əvvəlkilə nisbətən əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Bu artım 88.2%. Əslində neft amili Azərbaycanın dövlət gəlirlərində 2005-ci ildən öz təsirini göstərməyə başlayıb. 2006-cı ildə bu əhəmiyyətli bir səviyyə çatıb. 2006-cı ildə dövlət büdcəsinin neft sektorundan daxil olan birbaşa gəlirləri 60% təşkil edib. Əgər biz başqa amilləri nəzərə alsaq, məsələn, bu kontraktlarda çalışan subpatratçıların ödədiyi vergiləri, ABŞ-in Azərbaycanlı işçilərinin əmək haqqından tutulan vergilər, dövlət neft şirkətinin işçilərinin əmək haqqından tutulan vergilər, bunları da nəzərə alsaq, pay nisbəti bir qədər də artacaqdır.
Bir də Zöhrab bəy, maraqlıdır, büdcənin neft pullarından formalaşmasını nəyə pisdir? Azərbaycan özü neft ölkəsidir, bəs necə olmalıdır? Azərbaycanın büdcəsi hansı vəsaitlərdən formalaşmalıdır? Yəni, ümumiyyətlə, büdcənin neftdən asılılığının yarada biləcəyi narahatlıq nədən ibarətdir?
Qısa şəkildə belə demək olar da, büdcəmiz neft pullarından asılıdır və konkret olaraq Azəri Çıraq Günəşli müqaviləsi üzrə gələn gəlirlərdən asılı olursa, bu müqavilənin müddəti var. Bu müqavilənin, deməli, o hasilatın pik səviyyə çatdığı dövr var, bu hansı ki, bu dövr artıq başlayır və bir neçə ildən sonra bu gəlirlər azalmağa başlayacaq. Əgər büdcə bu amildən birbaşa asılı olarsa, biz artıq 5-6 ildən sonra büdcəni doldurmağın probleminlə üzləşəcəyik. Elə bil ki, o müəyyən xərclər var ki, onlar artırsa, onları nə vaxtsa azaltmaq mümkün olmayacaqdır.
Bu, gələcəyin işidir, gələcəyin proqnozudur, belə desək. Bəs indiki halda büdcənin əsas hissəsinin neftdən gələn vəsaitlərdən asılı olmasının hansı fəsadları var indiki dövr üçün?
Büdcənin neft faktorundan asılılığından danışanda problem o deyil ki, onun həcmi çoxdur. Problem ondadır ki, qeyri-neft sektorunun payı azdır.
Mən onu demək istəyirəm. Yəni, indiki dövrdə baxın, narahat eləyən məncə odur.
Bəli, yəni ümumiyyətlə, büdcə proqnozlaşdırılması, iqtisadi proqnozlaşdırma, bütün bu məsələlər yaxşı olar ki, qeyri-neft sektoru üzrə aparılsın. Yəni, ölkədə bəlli olsun ki, qeyri-neft sektorundan daxil olmalar, qeyri-neft büdcəsinə qədərdir. Və bu sektorun daim inkişafından bağlı məsələlər həll olunsun ki, sabahları neft faktorundan asıllığın bir problem yaratmaması üçün həmin qeyri-neft sektorunun inkişafı bu problemləri hardasa kompensasiya edə bilsin. Elementar bir müqayisə aparaq. Tutaq ki, Azərbaycanın 9 iri vergi ödəyici şirkəti var. Bunların 9-u dövlət şirkətidir və onlardan biri Azərseldir. Və əvvəllər ümumiyyətlə 8 iri vergi ödəyicisindən biz danışırdıq. Biz onlardan ümumi daxil olmalara nəzər yetirsək büdcəyə, bunun 95% dövlət neft şirkətinin payına düşür. Qalan 5% yerdə qalan 7 vergi ödəyicisinin payına düşür. Yəni, elementar məsələlər var ki, o bu günləri öz həllini tapmır. Bu da, bax, həmin vergi ödəyicilərin, 7 dövlət vergi ödəyicisinin sadəcə olaraq vergiləri ödəməməsindən bağlı.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz 2006-cı il dövlət büdcəsinin necə icra olunmasından və bir də 2007-ci ilin dövlət büdcəsi haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərdən danışırıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Ümumiyyətlə, hesablama palatasının ötən ilki büdcə ilə bağlı rəsmi mövqe nədən ibarətdir? Yəni, hesablama palatasının gəldiyi nəticə, üzə çıxartdığı faktlar milli büdcə qrupunu qani eləyirmi?
Əsasən, hesablama palatasının gəldiyi nəticə həqiqətə uyğundur və bu, real hesablamalara söykənir, faktlara söykənir.
Nədən ibarətdir, misal üçün? Bax, o faktlardan biraz da danışaq.
Məsələn, tutaq ki, 2006-cı ildə az enerji vergilərin cəmi 5.9%-ni ödəyib. Azərkimya 6.5%-ni ödəyib. Azərsu 12.3%-ni ödəyib. Azal 18.1%-ni ödəyib. Xəzər dəniz gəmiçiliyi 18.6%-ni ödəyib. Dövlət dəmir yolu idarəsi 37.5%-ni ödəyib. Dövlət neft şirkəti 45.1%-ni ödəyib. Bu sayədə deməli ən yüksək göstərici rabitə informasiya və texnologiyalar nazirliyinin o rabitə müəssisələridir ki, onlar vergi ödəyənlərinə 64.2% yerinə yetiriblər. Yəni, faktiki olaraq dövlət müəssisələri vergi ödəyənlərini yerinə yetirmirlər və mən güman eləyirəm ki, mənim fikrimcə, bu hökumətlə razılaşdırmalar əsasında baş verir.
Bu necə olur, Zöhrab bəy?
Sadəcə olaraq, bax bu iri vergi ödəyiciləri vergi ödənişlərini vergi hesabatlarına görə yox, elə bil qeyri-rəsmi razılaşdırmalar əsasında ödəyirlər.
Var mı misallar, misal üçün nə qədər ödəməli idi filan müəssisə, nə qədər ödəyib?
Məsələn, tutaq ki, Xəzər dəniz gəmiçiliyi ötən il təxminən 1.5 milyon vergi ödəyib. Ancaq təxminən bundan 6 dəfəyə yaxın artıq ödəməli idi. Və bunun ən maraqlısı da budur ki, bax bu şirkətlər ki, vergi borçlarını ödəmirlər, üstəlik büdcədən də dotasiya alırlar. Məsələn, 2007-ci ildə bax bu adı çəkilən şirkətlərin əksəriyyətinə böyük miqdarda vəsaitlər ayrılıb ki, onlar öz infrastrukturunu qursunlar, nəqliyyat vasitəsi alsınlar və s. Əgər sabah bir nəfər desə ki, az enerjini özəlləşdirmək lazımdır, Xəzər dəniz gəmiçiliyini özəlləşdirmək lazımdır, Azərqazı özəlləşdirmək lazımdır, deyəcəklər ki, gör bu nə danışır, bu deyir ki, dövlətin malını sataq. Amma əslində bu şirkətlər özəl şirkətlər olsaydı, təbii ki, dövlət büdcəsindən həmin şirkətlərə dotasiya verilməzdi və onlar vergi öhdəliklərini yerinə yetirərdilər. Bu günləri mən təsəvvür eləyə bilmirəm ki, bizim məsələn bu mobil rabitə operatorları, başqa özəl tanınmış şirkətlər var ki, onlar vergi öhdəliklərini yerinə yetirməyə. O dərhal Vergilər Nazirliyi sanksiyalar tətbiq eləyər, onların hesablarına həbs qoyar və s.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Sərsər xəbər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Zöhrab bəy, büdcə gəlirlərinin əvvəllər proqnozlaşdırılandan çox olması səbəbindən dövlət büdcəsində əlavə və dəyişikliklər edilib. Bunun büdcə qanunvericiliyində hüquqi əsası yaradılıbmı?
Bilirsiniz, yalnız hüquqi baxımdan yox, ümumiyyətlə həm iqtisadi baxımdan bu hər hansı bir dəyişiklik əsaslandırılmalıdır, izah olunmalıdır. Və çox təəssüf ki, bu il bu həyata keçirilən dəyişikliklər zamanı Milli Məclisə heç bir izahat, əsaslandırma təqdim edilmədi. Yalnız o təqdim edildi ki, dövlət büdcəsi layihəsinə hansısa dəyişikliklər var, qanuna hansısa dəyişikliklər var və bu dəyişikliklər nədən ibarətdir. Və çox maraqlıdır ki, həm 2006-cı ilin icrası, həm də 2007-ci ilin büdcəsinə dəyişiklik yarım gün ərzində müzakirə olunub, qəbul olundu. Bunu sadəcə olaraq təsəvvür eləmək mümkündür ki, başqa Azərbaycandan başqa hansısa bir ölkədə belə bir hal baş versin ki, büdcənin icrasıyla bağlı dinləmələr, üstəlik əlavə və dəyişikliklərlə dolu olan yeni bir qanun yarım gün ərzində qəbul olunsun.
Maraqlıdır Zöhrəbə, bu ilki büdcəyə dəyişikliklərin ümumiyyətlə qayəsi nədən ibarətdir, nəyin əsaslandırılır yəni vaxt?
Büdcə deməli, dəyişikliklər ilk növbədə enerji daşıyıcılarının və bu neft məhsullarının qiymətinin artmasıyla izah olunur. Yəni bu dəyişikliklərin qiymətlərinin artması nəticəsində bir sıra vergilərin, əlavə dəyər vergisinin artması nəticəsində bu dəyişikliklər zərurəti yaranıb. Ancaq bax belə bir şey deyək, əgər keçən ilin sonunda büdcə qəbul olunarkən hökumət planlaşdıra bilsəydi ki, qiymət artımları olacaq və bunlar hamısı həmin büdcədə də əks oluna bilərdi. Ümumiyyətlə bu düzdür, büdcənin artması özü-özlüyündə, yəni yaxşı səslənir, yaxşı şeydir. Ancaq bu günləri, məsələn, Rusiyada bu yaxınlarda 3 illik büdcə proqnozu artıq qəbul olundu parlamentdə. Və biz heç 1 illik büdcəni planlaşdıra bilmirik. Elə bil, noyabrda onu təsdiq eləyirik, noyabr-dekabrda və 6 aydan sonra ona dəyişiklik eləyirik. Və bu dəyişikliklər yalnız bundan ibarət deyil. Bax, təxminən sentyabr ayında da bir bu ilə bir büdcə proqnoz olacaq, gözlənilən büdcə. Elə bil, bizim 4 dənə büdcəmiz olur. Bunun biri büdcə layihəsidir, bunun ikincisi büdcə dəyişikliklərindən sonrakı büdcədir, bunun üçüncüsü gözlənilən büdcədir, hansı ki sentyabrda bu parlament büdcə paketində parlamentə təqdim olunur, bir də icra olunan büdcədir. Və bunların heç biri bir-birindən düz gəlmir. Sentyabrda gözlənilən büdcəni 3 ayın proqnozunu hökumət hesablaya bilmir. 3 aylıq büdcə proqnozlaşdırmasını apara bilmir. Yəni, sentyabr ayında elan eləyir gözlənilən büdcəni, icra olunan büdcə ondan xeyli fərqlənir. Bu praktika məncə, yəni yaxşı praktika deyil və o uzun müddətli büdcə proqnozlaşdırılması və s. planlaşdırmalar üçün yəni zərərli bir şeydir ki, bütün bu hesabatları, hesablamaları aparmaq mümkün olmur. Eyni zamanda bax, bu şəffaflıq baxımından da müəyyən problemlər yaradır. Tutaq ki, o müəyyən ekspertlər, alimlər, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri qəbul olunmuş büdcə paketini qarşısına qoyur və müəyyən hesablamalar aparır, təhlillər aparır və ilin ortasında edilən dəyişikliklər nəticəsində bu təhlillərin bir çoxu öz əhəmiyyətini itirir. Burada dəyişikliklərlə bağlı maraqlı bir məqam da var. Bu məqam nədən ibarətdir? Əsaslandırılır ki, dəyişikliklər enerji daşıyıcılarının qiymətinin bağlaşmasından bağlı. Eyni zamanda dövlət büdcəsindən bu enerji daşıyıcılarının
dolayı yolla subsidiyaların verilməsi, bəli, aradan qaldırılması məsələsi.
Bəli, bu subsidiyalar aradan qaldırılmalı idi, heç olmasa kəskin şəkildə azaldılmalı idi. Ancaq biz bunu şahid olmadıq. Büdcə daxil olmaları artdı, ancaq subsidiyaların da həcmi dəyişmədi, azalmadı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Bir Avropalı.
Bir də.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Zöhrəbə, bir də bu ilin yanvarında Tarif Şurası qiymətləri tənzimlənən mal və xidmətlərin bir neçə dəfə artırılmasını həm də dövlət büdcəsinə dolayı subsidiyaların aradan qaldırılmasının zəruriliyi ilə əsaslandırdı. Sizin gözləntiniz necədir? Bir sıra sahələrə verilən dolayı subsidiyaların ləğv edilməsi gözlənilməndirmi?
Yox, belə bir gözlənti yoxdur. Mənim dediyim kimi, büdcə qanununa edilən dəyişikliklərdə bu nəzərdə tutulmur.
Bir də neft gəlirləri ilbəil çoxalır. Belə çıxır ki, hər il dövlət büdcəsi ilin ortasında yenidən artırılacaq. Belə demək olarmı?
Büdcənin neft faktorundan asılılığının olmaması, yəni elə bir büdcə yaratmaq ki, bu neft faktorundan asılı olmasın. Bu fikrin tərəfdarları məhz bu amilləri nəzərə alırlar ki, büdcə elə tərtib olunmalıdır ki, o neftin qiymətinin artıb azalmasından və s. bu kimi amillərdən asılı olmasın. O artımlar neft fondunda yerləşdirilsin, neft fonduna yığılsın və belə halda təbii ki, bu cür problemlər olmayacaq. Bir məsələni də biz nəzərə almalıyıq. Bax, bu büdcənin artması ümumilikdə deyirik ki, yaxşı deməli haldır, yaxşı fakt. Ancaq bax, bu büdcə artımları bir qayda olaraq tikinti sektoruna gedir. Yəni, bunun düzdür, adını investisiya qoyuruq, buna dövlət əsaslı investisiyalar deyirik. Ancaq bu vəsaitlərin hamısı tikintiyə gedir. Bax, həmin o dövlət əsaslı investisiyalar, tikinti, təmir və s. Bunun faydası nə olacaq? Bundan ölkə nə fayda görəcək? Əgər yeni müəssisələr, yeni biznes sahələri, yeni istehsal sahələri açılmırsa, yeni iş yerləri yaranmırsa, iş yerləri yaranır müvəqqəti, hansısa yolu çəkmək lazımdır bir il müddətinə.
Zöhrə bəy, üzr istəyirəm sözünüzü kəsdiyimə görə. Əslində, yəni belə demək mümkünsə, investisiya kimi qoyulan vəsait gələcəkdə özü pul gətirir, gəlir gətirir və yaxud da gətirməlidir. İndi qoyulan investisiyaların gələcəkdə pul gətirməsi, vəsait gətirməsi sizə necə görünür?
Məhz investisiya anlayışının tərifi də belədir ki, investisiya ya maddi gəlir gətirməlidir, ya da ki, sosial bir fayda gətirməlidir. Amma görək, bu günləri, məsələn, Səadət Sarayı təmir olunur. 10 milyon yeni manat vəsait ayrılıb ki, bu Səadət Sarayı təmir olunur. Bunun Azərbaycan xalqına hansı mənfəət olacaq, hansı sosial faydası olacaq? Yəni, Səadət Sarayı hamı bilir ki, ora dövlətin nəzarətində olan bir qurum olsa da, orada biznes gedir, orada hər yerdən də bahadır, orada tutaq ki, nikah bağlanması və s. Və bu günləri tutaq ki, dövlətə də hansısa bir xüsusi bir fayda vermir. Və biz üstəlik ora 10 milyon manat qoyuruq ki, o yaxşı görsənsin. Bunun bir investisiyalarının hansısa bir sosial faydası olmalıdır. Və yaxud da ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə 40 milyon manat veririk ki, sən öz obyektlərini təmir elə. Sonra da ona bir 5 milyon manat veririk ki, təbii fəlakətlərin qarşısını al və zərər çəkənlərə kompensasiya ver. Deməli, 5 milyon manatlıq işi görmək üçün biz əlavə 40 milyon, üstəlik də 20 milyon da veririk ki, nəqlət vasitələri al. Yəni, bu təsəvvür eləmək mümkün deyil ki, 5 milyon manatlıq işi görmək üçün 60 milyon manatlıq vəsait tələb olunsun. Yəni, bu bizim elə bir növ rentabelliyini təsəvvür eləyək də bax belə ki, 5 milyonluq işi görmək üçün 60 milyon vəsait sərf eləyirik.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içindəyəm, çox az dəyişmişəm.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.
Azadlık Radyosu'nu her gün akşam saat 8'de ve gece saat 10'da ve 11'de orta dalgada 1530 ve 1296 tezlihlerinde de dinleyin.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 ve 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Zürə bəy, maraqlıdır. 2007-ci ilin dövlət büdcəsinə bu əlavə və dəyişikliklərdə o əlavə vəsaitlər daha çox hansı istiqamətlərə yönəlib? Varmı, yəni prioritet
əlbəttə,
varmı?
Əlbəttə, bu vəsaitlər yenə də investisiya dediyimiz xərclərə yönəlib.
Nə qədər təxminən investisiya, bax, yenidən ayrılan
vəsaitlər? Bax, ümumi nədir? Kapital qoyuluşu, ümumi də, bu belə deyək də, tikinti. Bu 600.2 milyon manatın 400 milyon manatı məhz, bax, bu elə bil 3-dən 2-si yenə də tikinti sektoruna yönəlib. Və bunların da xeyli hissəsi dövlət əsaslı investisiyalar sayılır.
Zürə bəy, son olaraq bir şey soruşmaq istəyirdim. Ümumiyyətlə, hökumətin dövlət büdcəsinə bu əlavə dəyişikliklərlə bağlı Milli Məclisə təqdim elədiyi ki, o qanun layihəsi var. Bu qanun layihəsi hansısa əsaslandırma və izah sənədlərinə müşahidə olunurmu?
Xeyr. Bu sonuncu dəyişikliklər, təbii ki, büdcənin icrasından bağlı sənəd Milli Məclisə təqdim olunarkən, onunla paralel hökumətin hesabatı var idi, izahatı var idi və hesablama palatasının rəyi var idi. Ancaq bu dəyişikliklərlə bağlı əsaslandırma, izahat təqdim olunmadı. Sadəcə olaraq, bax, həmin dəyişikliklərin üzərində işləyərək hesablama palatasında bir qısa bir rəy hazırlanmışdı və bununla müşahidə olunaraq parlamentə təqdim olundu və təsdiqləndi. Və burada maraqlı bir məqam var. Hansısa xərç maddəsi artırılırsa, təbii ki, bunun təsnifatı da olmalıdır. Tutaq ki, millət vəkilləri azdan çoxdan həmin büdcə zərfində bütün büdcə xərclərinin heç olmasa bir 50%-nin təsnifatını görürdülər. Yəni, bildiyiniz kimi, bir sıra xərclər təsnifatsız təqdim olunur Milli Məclisə. Bunlar müdafiə xərcləridir ki, tutaq ki, biz bunu başa düşə bilərik. Eyni zamanda investisiya xərcləri, yəni 31% təşkil edir bu xərclər dövlət büdcəsinin. Bu, struktursuz, izahatsız və təsnifatsız Milli Məclisə təqdim olunur. Və indi yenidən əlavələr olunur. İndi yenidən, bax, bu təsnifatla bağlı problem olur ki, bu. Tutaq ki, Səhiyyə Nazirliyinə pul ayrılıb. Ancaq Hara? Nə qədər ayrıldığı məlumdur. Tutaq ki, yenidən nəqliyyata vəsait ayrılıb. Ancaq nəyə görə? Yəni, hansı işlərə? Əmək haqqı mı artacaq orada? Mal materiallar mı bahalaşıb? Nə oldu? Yəni, bu hamısı təsnifatda öz əksini tapmalıdır. Və yenidən məbləğlər millət vəkillərinə təqdim olunur və millət vəkilləri də bunu təsdiqləyirlər.
Bu, büdcə qrupunun üzvü Zöhrab İsmailin fikirləri idi. Əlbəttə, bu məsələ ətrafında müxtəlif fikirlərdə olanlar var. Onların da söhbət açdığımız mövzu ilə bağlı fikirlərini dinləməyə hazırıq. Onu da deyim ki, hökumət rəsmiləri büdcənin artırılmasını Azərbaycanın sürətli iqtisadi inkişafı ilə bağlayırlar.
Şəffaflıq.
Beləcə, bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz 2006-cı il dövlət büdcəsinin necə icra olunmasından və bir də 2007-ci ilin dövlət büdcəsi haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərdən danışdıq. Studiyamızın qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.